ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในช่วงสัมภาษณ์คืนนี้นะคะ SBS ไทยจะคุยกับคุณอัจฉวัตรแสนสีคนไทยรุ่นแรกที่ได้มาออสเตรเลียด้วยวีซ่า Work and Holiday ค่ะเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์การมาทำงานและใช้ชีวิตที่นี่ได้อะไรกลับไปบ้างพร้อมคำแนะนำเรื่องการหางานและก็ข้อมูลเรื่องวีซ่าตัวนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอัจฉวัตร
ครับสวัสดีครับ
ที่บอกว่ามาด้วยวีซ่านี้เป็นรุ่นแรกที่มาจากเมืองไทยเนี่ยช่วงนั้นนี่มันเป็นปีอะไรอะคะ
ครับสำหรับโครงการ Work and Holiday Visa Australia นะครับก็คือจะเริ่มต้นเมื่อปี2005นะครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยจะคัดแค่100คนต่อปีนะครับมาถึงปัจจุบันเนี้ยก็ประมาณ11ปีแล้วแต่ตอนนี้ก็โควต้าเพิ่มเป็น500คนต่อปีแล้วครับ
ตอนแรกที่มาโครงการ Work and Holiday เนี่ยนะคะมาที่นี่ได้ยังไงแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาประเทศออสเตรเลียคะ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องโชคชะตานะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้รวมถึงว่าจังหวะและโอกาสที่มาพร้อมกันพอดีนะครับคือต้องย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะก็คือเป็นคนทำงานคนหนึ่งนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานมา4ปีเต็มแล้วตั้งแต่เรียนจบแล้ววันหนึ่งนะครับก็เห็นหนังสือพิมพ์นะครับประกาศขึ้นหัวข้อนะครับบอกว่าออสเตรเลียคัดปริญญาตรี100คนทำงานท่องเที่ยว12เดือนเห็นแล้วก็เฮ้ยเกิดความสนใจว่าน่าสนใจดีนะสำหรับโครงการนี้จะได้ไปทั้งทำงานแล้วท่องเที่ยว1ปีเต็มแล้วก็ด้วยค่าใช้จ่ายนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับประมาณสัก 14,000 บาทถือว่าน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับการไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศก็เลยสนใจในโครงการนี้นะครับแล้วพอสนใจแล้วเนี่ยก็เริ่มหาข้อมูลว่าเอ๊ะโครงการนี้เป็นโครงการยังไงก็พอมาทราบว่าเป็นโครงการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยออสเตรเลียแล้วก็มีประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะครับก็สนใจยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าโอเคเราไม่โดนหลอกลวงแน่เป็นโครงการของทางรัฐบาลและส่วนตัวแล้วเนี่ยคือผมน่ะไม่เคยไปทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาก่อนแต่ก็คือเลือกว่าจะไปที่ออสเตรเลียเพราะว่ามีเจ้านายเนี่ยเป็นคนออสเตรเลียอยู่แล้วจะมีข้อมูลเรื่องออสเตรเลียมาตลอดเวลานะครับว่าอ๋อโอเคออสเตรเลียมีซิดนีย์มีเมลเบิร์นมีบริสเบนมีโอเปร่าเฮาส์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เมื่อเลือกประเทศได้แล้วว่าโอเคไปWork Holidayที่ออสเตรเลียก่อนดีกว่าก็ต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเป็นรุ่นแรกปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีข้อมูลเลยในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ายังเป็นข้อมูลที่ใหม่มากก็คือต้องเริ่มจากว่าไปสัมภาษณ์กับหน่วยงานรัฐบาลนะครับที่มีหน้าที่ในการออกใบรับรองคุณสมบัติให้ไปตรวจประวัติอาชญากรรมแต่เอกสารวีซ่าแล้วก็ตรวจสุขภาพต่างๆที่โรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดนะครับแล้วก็ส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปที่สถานทูตออสเตรเลียที่กรุงแคนเบรานะครับณสมัยนั้นคือต้องส่งไปที่ออสเตรเลียที่แคนเบราเลยเพื่อพิจารณาวีซ่าต้องเรียกว่าวีซ่าเนี่ยทำด้วยตัวเองทุกอย่างข้อกำหนดของวีซ่า Work and Holiday ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือมีข้อกำหนดว่าต้องทำด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับไม่สามารถไปใช้บริการเอเจนต์หรือให้ใครสมัครให้ได้นะครับก็สมัครไปใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนก็ได้วีซ่ามาครับ
แล้วพอมาออสเตรเลียคุณอัจฉวัตรมาทำงานอะไรคะแล้วชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
พอได้วีซ่าแล้วนะครับผมก็มีเวลาประมาณสัก6เดือนในการเตรียมตัวนะครับผมเริ่มต้นที่เมืองแอดิเลดที่เซาออสเตรเลียนะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนของเจ้านายที่รู้จักกันที่เมืองไทยคือพี่เขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวออสเตรเลียนะพอเราได้วีซ่าตัวนี้เนี่ยก็ติดต่อไปทางพี่เขาบอกว่าสนใจไปที่เมืองนี้เริ่มต้นที่เมืองนี้นะเพราะว่าคือผมก็ได้รับข้อมูลจากพี่เขาว่าเมืองแอดิเลดเนี่ยค่อนข้างสงบไม่พลุกพล่านไม่วุ่นวายคนไทยไม่เยอะแล้วก็ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็อยากเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะคือจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่นะครับอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์ก็มีปัญหาว่าการหางานเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเมืองไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ทางวีซ่าของเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะก็เลยเปลี่ยนไปอยู่ที่ซิดนีย์นะครับแล้วก็ใช้ชีวิต1ปีที่ซิดนีย์ครับที่เมืองไทยเนี่ยผมทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์มาก่อนนะครับก็พยายามหางานด้านวิทยุโทรทัศน์ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็ส่งใบสมัครไปก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยแล้วก็เฮ้ยอาจจะตอนแรกก็รู้สึกท้อใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมเรามีประสบการณ์จากเมืองไทยตั้ง4ปีกลับไปที่นั่นไม่ได้แต่ทีนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าโอเคด้วยเงื่อนไขของวีซ่าเองที่มีข้อจำกัดว่าสามารถทำงานได้ที่ละประมาณ6เดือนเท่านั้นก็ ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาในการหางานบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อเปลี่ยนแล้วว่าไม่ได้งานแนวที่ทำจากที่เคยทำที่เมืองไทยนะครับก็เลยมามองหางานอื่นๆแทนก็ได้เริ่มงานในร้านอาหารนะครับไทยแถวๆแวนวิกที่ซิดนีย์นะครับก็ทำงานเสิร์ฟไปก่อนหนึ่งเดือนแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มปรับตัวได้แล้วเนี่ยคือมีความมั่นใจในภาษามากขึ้นเพราะว่าได้เจอแขกได้สนทนาอะไรมากขึ้นเนี่ยก็ได้ไปทำงานโรงงานเบเกอรี่ย่านแมสคอตนะครับในตำแหน่งฟู้ดโปรดักชันถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่ได้รับค่าแรงเป็นชั่วโมงก็ทำอยู่6เดือนแล้วก็ต้องเปลี่ยนงานใหม่ตามกฎของวีซ่าคือวีซ่า Work and Holiday Visa นะครับมีข้อกำหนดมาว่าคือต้องเปลี่ยนงานทุกๆ6เดือนนะครับผมก็ย้ายงานใหม่คือพอเรามีประสบการณ์ในการทำงานในด้านนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถต่อยอดให้เราไปทำงานด้านอื่นได้ก็เลยได้ไปทำงานร้านคาเฟ่นะครับก็คือในตำแหน่ง Catering Assistant ก็มีหน้าที่ในการรับออเดอร์ลูกค้าทำอาหารง่ายๆพวกแซนด์วิชสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีความสุขกับการทำงานอีกเกือบ6เดือนที่นั่นนะครับเพราะว่าได้เจ้านายที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีค่าแรงก็จ่ายเป็นชั่วโมงมีสวัสดิการเงินซุปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยให้ครับก็ทำจนหมดวีซ่านะครับในระหว่างที่ทำงานหลักๆ2ที่ที่จับมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นโรงงานเบเกอรี่หรือว่างานคาเฟ่นะครับก็จะมีงานเสริมๆมาเล็กๆน้อยๆอย่างถ้าช่วงคริสต์มาสนะครับก็จะไปรับงานฟังก์ชันแอสซิสแตนต์ให้กับพวกบริษัทที่รับจัดฟังก์ชันต่างๆนะครับที่อยู่ที่ซิดนีย์ CBD นะครับแล้วก็มีงานเสาร์อาทิตย์ก็จะไปทำงานคิทเช่นแฮนด์ในร้านอาหารหรือว่าไปช่วยเพื่อนทำงานครีมนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่หลากหลายตลอด1ปีที่ได้ทำงานที่ออสเตรเลียครับ
จากที่คุณอัชวัตได้เล่าเนี่ยดูเหมือนว่าทำงานเยอะแยะมากมายทีเดียวแสดงว่าการหางานในออสเตรเลียก็ไม่ได้ยากจนเกินไปใช่ไหมคะคุณอัชวัตมีวิธีหายังไงคะ
ในช่วงหลังๆเนี่ยผมพยายามบอกกับรุ่นหลักๆว่าโอเคงานเนี่ยเราอาจจะต้องทำใจนิดนึงว่างานที่ออสเตรเลียมันอาจจะต่างกับที่เราเคยทำที่เมืองไทยคืองานที่เมืองไทยเราอาจจะได้ทำงานโปรเฟชชั่นอลงานออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอไปออสเตรเลียปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นงานด้านเซอร์วิสด้านงานบริการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทำใจตรงนี้ได้เราก็มุ่งเข้าไปหาคืออย่างงานคาเฟ่หรือว่างานตามร้านอาหารเนี่ยก็ถ้าเขาติดป้ายประกาศรับสมัครงานเนี่ยก็จะ walk in ไปสมัครเลยว่าเราจะมีการสร้างเครือข่ายกันนะครับในระหว่างผู้ที่หรือวีซ่า Work and Holiday เพราะว่าเรื่องที่บอกไปว่าสามารถทำงานได้ที่ละ6เดือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยว่าเพื่อนเราทำงานอยู่ที่นึงแล้วจะหมด6เดือนทำงานคาเฟ่นี้ก็จะบอกเพื่อนบอกว่าเอ้ยเราจะหมดงาน6เดือนที่นะมีใครจะมาต่อไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีคอนเนคชั่นมีหมู่เพื่อนๆ Work and Holiday เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่สามารถหางานได้ง่ายในออสเตรเลีย
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่สุดระหว่างที่มาในโครงการนี้ค่ะมีอะไรบ้างขอทั้งประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่แย่นะคะ
ประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับตลอด1ปีที่นั่นนะครับก็คือการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆระหว่างที่อยู่ออสเตรเลียคืออาจจะเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานนะครับคนออสซี่เองหรือว่าเพื่อนต่างชาติอื่นๆทั้งนิวซีแลนด์เยอรมันมาเลเซียญี่ปุ่นตุรกีอินโดเวียดนามจีนก็คือยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนถึงทุกวันนี้แม้จะเกือบ10ปีแล้วยังมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดคือเขามาเที่ยวเมืองไทยเราเป็นทัวร์ไกด์พาเขาเที่ยวกรุงเทพส่วนเวลาเราไปประเทศของเขาเขาก็เป็นทัวร์ไกด์ให้กับเราส่วนสำหรับเรื่องแย่ๆเนี่ยอาจจะตัวเองเป็นคนที่โชคดีในเรื่องนี้ก็คือไม่มีประสบการณ์อะไรที่แย่ๆสำหรับการที่อยู่ที่นั่นตลอด1ปีครับ
ขณะนี้นะคะเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มาทำงานในออสเตรเลียด้วยวีซ่า Work and Holiday เนี่ยปัญหาใหญ่มากก็คือการถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบนะคะสำหรับตัวคุณอัชวัตเองมีประสบการณ์นี้ไหมคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยเคยได้ยินเพื่อนๆเล่าถึงปัญหานี้บ้างไหมคะ
ก็จะมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังบ้างเหมือนกันคือเขาอาจจะทำงานเป็นแบบเหมาจ่ายอะไรเงี้ยนะครับทำงาน5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มแล้วก็เหมาจ่ายไป60เหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีว่าพอทำงานจริงเลิก5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นายจ้างเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงตรงนี้ให้เพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องการทำงานที่เหมาจ่ายแต่ส่วนตัวของผมเองเนี่ยคือทำงานเป็นรายชั่วโมงอยู่แล้วเจ้านายมีตารางงานที่แน่นอนมีการแสตมป์เข้าออกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการทำงานเนี่ยของผมไม่เกิดปัญหาเลยนะครับค่อนข้างโชคดีตรงนี้ด้วยครับ
เรามีวิธีการที่จะป้องกันการถูกนายจ้างเอาเปรียบยังไงคะตอนที่มาอยู่ที่นี่เรารู้ไหมว่าเราจะต้องปกป้องสิทธิของเรายังไงแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์การที่ดูแลทั้งเรื่องนี้ในออสเตรเลียไหมคะ
ก่อนไปก็ได้มีการศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับว่าโอเคเราจะได้ทำงานกี่ชั่วโมงสิ่งที่เราจะได้นี่คือเมื่อทำงานจ่ายภาษีอย่างถูกต้องก็คือจะมีองค์กรนะครับที่เรียกว่า Fair Work เนี่ยที่มาดูแลในเรื่องนี้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องสิทธิต่างๆที่เราควรได้รับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ Fair Work ซึ่งค่อนข้างสะดวกดีคือมีข้อมูลทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษให้ได้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยทุกวันนี้คือเป็นยังไงเราโดนเอารัดเอาเปรียบไหมนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูข้อมูลในตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิเราพึงมีครับ
ได้ประสบการณ์อะไรจากการมาอยู่ในวีซ่า Work and Holiday ครั้งนี้บ้างคะ
ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตอีกครั้งหนึ่งกันนะครับกับการที่ไปออสเตรเลียเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต One in a Lifetime เพราะว่าถ้าเราได้วีซ่าประเภทนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้วีซ่านี้แค่ครั้งเดียวในชีวิตแค่นั้นนะครับคือการได้ไปทำงานและท่องเที่ยวในออสเตรเลียตลอด1ปีเต็มเหมือนเป็นการว่าเราจะก้าวผ่านเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนที่เคยมีที่เมืองไทยจะได้ไปอยู่ต่างประเทศนานๆเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออสเตรเลียเลยนะครับแต่ก็ถือว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่านำโอกาสดีๆหลายๆอย่างให้กับชีวิตนะครับคือเมื่อได้ไปมาแล้วเนี่ยก็จะได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านผู้คนในออสเตรเลียคือต้องยอมรับอยู่แล้วว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีมุมมองที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงานของเราจากคนรอบข้างเรานะครับแล้วก็แน่นอนก็ได้พัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับคือได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆในสถานการณ์จริงคืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะดูแค่ตำราดูแค่ทีวีดูหนังอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกแต่พอได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยคือทุกอย่างมันต้องใช้ภาษาอังกฤษก็คือได้ลงสนามจริงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยการที่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นจากการที่ได้ไปออสเตรเลียในครั้งนั้นนะครับ
สิ่งที่คุณอัชวัฒน์กล่าวมานี่ความจริงแล้วนักเรียนที่มาเรียนในออสเตรเลียก็สามารถที่จะนำข้อคิดตรงนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยเหมือนกัน
ใช่แล้วครับนะฮะก็เป็นสิ่งสำคัญเลยครับ
แล้วคุณอัชวัฒน์เนี่ยกลับไปประเทศไทยแล้วแต่ว่าก็ยังคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องโครงการ Work and Holiday ที่มายังออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะ
งานปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องทั้งประเทศออสเตรเลียทั้งโครงการ Work and Holiday Visa นะครับคือสำหรับงานปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาของออสเตรเลียโดยตรงนะครับแล้วก็อีกงานนึงก็คือจะเป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจซึ่งจะดูแลเกี่ยวกับการให้ข้อมูลกับคนที่สนใจในโครงการ Work and Holiday Visa นะครับก็ทำมาแล้วประมาณ5ปีปัจจุบันก็มีแฟนเพจที่ติดตามประมาณ 12,000 คนได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยงานที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นวิทยากรนะครับในการบรรยายเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visa ทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับให้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับหรือว่าดยซึ่งดยเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกใบรับรองให้กับเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visa นะครับงานนี้เนี่ยก็ทำมาตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันแล้วก็จะเป็นวิทยากรอบรมให้กับวิทยาลัยการแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับในหัวข้อเทคนิคการทำงานและการหางานบริการอาหารและเครื่องดื่มในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกวันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับออสเตรเลียแล้วก็เกี่ยวกับโครงการ Work and Holiday Visa ด้วยครับ
แสดงว่าคุณอัชวัฒน์ก็ต้องมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะอัปเดตเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับโครงการนี้ใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันการขอวีซ่าที่จะมาออสเตรเลียในโครงการ Work and Holiday Visa เนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างอะคะ
สำหรับข้อมูลที่ผมมีนะก็คือจะได้อัปเดตจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะคอยส่งข่าวมาให้ตลอดถึงกำหนดการที่ได้รับแล้วก็ข้อมูลต่างๆซึ่งผมต้องหาข้อมูลเองแล้วก็มาอัปเดตด้วยนะครับคือสำหรับปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่11แล้วนะครับก็ถือว่ามีคนสนใจเพิ่มขึ้นทุกๆปีจากโควต้า100คนเพิ่มมาเป็น200คนจนปัจจุบันนะครับปี2559นะครับก็ ็จะมีคนไทยที่จะได้รับวีซ่าตัวนี้เนี่ย500คนต่อปีเท่านั้นนะครับการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงมากโดยหลักๆแล้วนะครับผู้ที่สนใจที่จะขอวีซ่า Work and Holiday นะครับต้องผ่านคุณสมบัติคือ1คือเรื่องอายุนะครับคือมีอายุไม่เกิน31ปีบริบูรณ์นะครับณวันที่ยื่นวีซ่ากับสถานทูตออสเตรเลีย2คือเรื่องวุฒิการศึกษานะครับที่มีการกำหนดไว้ว่าต้องจบขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีนะครับ3ก็คือเรื่องผลการศึกษาผลการสอบภาษาอังกฤษนะครับก็คือต้องมีคะแนนสอบ IELTS ในระดับ 4.5 ขึ้นไปนะครับคือจะดูที่ในแต่ละส่วนคือต้องได้ 4.5 ขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถสอบได้ทั้งแบบ Academic หรือว่า General Training นะครับผลสอบที่ใช้ IELTS เนี่ยก็คือจะอายุไม่เกิน1ปีนะครับหรือว่าจะมีข้อยกเว้นว่าสำหรับคนที่เรียนจบเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะครับที่เมืองไทยหรือว่า English Program ที่เมืองไทยในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็จะสามารถใช้ใบรับรองนี้เนี่ยมาแทนการสอบ IELTS ได้นะครับส่วนคนที่อยู่ออสเตรเลียนะตอนนี้นะครับแล้วเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทดิโพมาหรือว่า Advanced Diploma หลักสูตร1ปีขึ้นไปที่ออสเตรเลียก็สามารถเอามาใช้เป็นการแทนการสอบ IELTS ได้เหมือนกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องหลักฐานทางการเงินทางสถานทูตกำหนดไว้เนี่ยก็คือจะเป็นหลักฐานการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครเองไม่น้อยกว่า 5,000 เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับโดยจะต้องโชว์เป็นแบงก์สเตทเมนต์หรือว่าใบรับรองทางการเงินของผู้สมัครถ้าเราผ่านหลักเกณฑ์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะสามารถมีโอกาสที่จะขอโควต้าออนไลน์นะครับโดยระบบออนไลน์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งในปี2559นี้เนี่ยจะเปิดให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของดย.นะครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.เวลาประเทศไทยนะครับเป็นต้นไปทางดย.เองเนี่ยจะแบ่งผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติเนี่ยเป็นตัวจริง500คนนะครับแล้วก็ตัวสำรองอีก200คนนะครับคือถ้าเราได้เป็นโควต้าตัวจริง500คนเนี่ยก็จะมาตรวจเอกสารวันที่18-19มิถุนายนนะครับและทีนี้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะออกหนังสือรับรองคุณสมบัติให้ในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วเราก็จะเอาหนังสือรับรองคุณสมบัตินี้เนี่ยไปใช้ยื่นกับเอกสารอื่นๆเช่นวุฒิการศึกษาผลสอบในการสมัครกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยต่อไปนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาโปรเซสเอกสารทุกอย่างเนี่ยประมาณ 10-14 วันนะครับก็จะได้รับวีซ่าแล้วและเมื่อได้รับวีซ่าแล้วเนี่ยก็สามารถเดินทางไปออสเตรเลียได้ทันทีแล้วก็สามารถอยู่ทำงานและท่องเที่ยวได้1ปีเต็มนับจากวันที่เดินทางถึงประเทศออสเตรเลียครับ
คุณอัชวัฒน์มีคำแนะนำสำหรับผู้สนใจอยากจะมาออสเตรเลียด้วยวีซ่านี้ไหมคะ
ครับก็คงจะเป็นในเรื่องส่วนของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดนะครับคือผมมักจะบอกเสมอกับน้องๆที่ติดตามว่าโอเคโอกาสเนี่ยเป็นของคนที่พร้อมก่อนเสมอนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าความต้องการของวีซ่าตัวนี้เนี่ยมีสูงแต่คือโควต้าของเมืองไทยยังมีน้อยคือ500คนต่อปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าปีนี้ก็ต้องรอปีหน้าในช่วงเดือนมิถุนาต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยผู้สนใจในโครงการนี้เนี่ยคือก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านภาษาเพื่อจะสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ต้องมีการหาข้อมูลอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่าเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นดูในส่วนของเว็บไซต์สถานทูตออสเตรเลียเองเว็บของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเองนะครับเพื่อจะได้มีข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอๆนะครับและเมื่อได้วีซ่าแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมของตัวเองคือมีการอบรมทักษะอาชีพต่างๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้สำหรับการหางานที่ออสเตรเลียก็คือไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการทำกาแฟการนวดอะไรต่างๆนะครับหรือว่าทักษะอื่นๆที่ตัวเองสนใจก็คือจะสามารถเอาไปใช้ที่ออสเตรเลียได้แล้วก็จะมีโอกาสในการทำงานตลอด1ปีเต็มได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่นั่น1ปีครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือฝากไว้เลยว่าสำหรับคนที่ได้วีซ่าแล้วนะครับไปอยู่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติให้ถูกกฎตามเงื่อนไขของวีซ่านะครับเพราะมันก็มีผลต่อรุ่นหลังๆคือถ้าเราทำตามกฎแล้วโอกาสที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยจะเพิ่มโควต้าให้กับเยาวชนไทยในรุ่นถัดๆไปเนี่ยให้มากกว่า500คนต่อปีเนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ